πρώτο πρόγραμμα. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I.
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up.
Ξύπναμε όταν όλα αυτά που ζούμε τώρα τελειώσουν, όταν θα είμαι πιο έτσι μεγάλος σε ηλικία και να είμαι και πιο σοφός, το τραγούδι που ακούσαμε. Ίσως τις πιο δύσκολες ώρες του περνάει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι οι διαμαρτυρίες φοιτητών, ντόπιων και ξένων, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ κατά του συνεχιζόμενου πολέμου του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, με χιλιάδες νεκρούς, άμαχους κυρίως, πλήττουν το κύρος του ιδίου όπως και του Νετανιάχου και θέτει ταυτόχρονα και το προσφυλές του θέμα να φύγουνε οι μετανάστες. Όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, έχει επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας το βράδυ, που είναι τώρα στο Λος Άντζελες, και γέμισε η πόλη από στρατό. Τι άλλο θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Απορούν και ανησυχούν πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που πρέπει να είναι σίγουρα η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολείται ακόμα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλάζοντάς τον για μία ακόμη φορά. Έβλεπα χθες τα δελτία ειδήσεων πλάνα από ένα συγκεκριμένο σταυροδρόμι στην Αθήνα. Μόνο ένα. Φαντάζομαι ότι θα συμβαίνουν παντού. Η κάμερα έτρεχε για 5 λεπτά χωρίς μοντάζ και τα είδαμε όλα. Εν ψυχρό παραβίαση του κόκκινου, μια κοπέλα σε μηχανάκι χωρίς κράνος να πληκτρολογεί κάτι στο κινητό με το αριστερό της χέρι, ένα απορριμματοφόρο έκανε αναστροφή που απαγορευόταν και με κόκκινο μάλιστα. Σταματάω εδώ, προσβάλλω και την άρια «Ουνάουρα αμορόσα» από την όπερα «Così fan tutte» του Μότσαρτ, για να τιμήσω τώρα έναν σπουδαίο άνθρωπο και μετά θα περάσουμε στα επίκαιρα και τα πρόσκαιρα. Είναι Τετάρτη σήμερα του Ιουνίου του 2025, η 10η ημέρα, η μέρα κατά την οποία στις 11:30 το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Μεροπίου Ακροπόλεως θα ψαλεί η νεκρόσιμη ακολουθία για τον σκηνοθέτη Βασίλη Παπαβασιλείου. Η ταφή θα γίνει αμέσως μετά από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θεατράνθρωπος και διανοητής, έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή στα 76 του χρόνια. Η επιθυμία του Βασίλη Παπαβασιλείου. Πολλοί εξέφρασαν την επιθυμία του να μιλήσουν για τον άνθρωπο αυτόν στην κηδεία του και η οικογένεια του Βασίλη Παπαβασιλείου τους ευχαρίστησε θερμά. Όμως η ρητή επιθυμία του εκλειπώντος, που δεν μπορεί παρά να γίνει απολύτως σεβαστή, ήταν να τον αποχαιρετήσει εκ μέρους όλων αυστηρά και μόνο ο φίλος του Παντελής Μπουκάλας. Ο ανθρωγράφος στην Καθημερινή γράφει μερικά από τα καλύτερα κείμενα της ελληνικής δημοσιογραφίας. Στις 29 Δεκεμβρίου του 2023 είχαμε καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος τον Βασίλη Παπαβασιλείου. Ήρθε με τις μουσικές του, αυτήν την άρια «Un aura amorosa» και το από το «Così fan tutte» του Wolfgang Amadeus Mozart. «Così fan tutte», αυτό κάνουνε όλοι. Έτσι λοιπόν η κουβέντα μας εκείνη την ημέρα, εκείνη την Παρασκευή εδώ στο στούντιο, ξεκίνησε από αυτό ακριβώς. «Γιατί Mozart», τον ρώτησα.
«Γιατί ο Mozart για μένα μας λέει κάτι πολύ πολύ απλό, αλλά και κατά κάποιο τρόπο δύσιμο. Δηλαδή μας λέει ότι μπορεί να μην υπάρχει ευτυχία στον κόσμο και στη ζωή των ανθρώπων, αλλά γιατί να υπάρξει ζωή πρέπει να υπάρχει χαρά.
Μου λέγατε χθες που μιλούσαμε για τον χρόνο του Τροϊκού Πολέμου. Υφίσταται αυτός ο χρόνος?
Μα κοιτάξτε, ο χρόνος του Τροϊκού Πολέμου είναι, τώρα λέμε, έγινε πόλεμος στη Γάζα ή πόλεμος στην Ουκρανία και λέμε είναι 2 χρόνια που είναι εξελίσσεται η ιστορία στην Ουκρανία. Είναι 3 μήνες που εξελίσσεται η ιστορία στη Γάζα. Ναι, αλλά υπάρχει ένας τροϊκός πόλεμος που κράτησε 10 χρόνια. 10 χρόνια κράτησε ο τροϊκός πόλεμος. Αυτό λοιπόν το πράγμα, η διάρκεια δηλαδή, είναι μια υπόθεση ανοιχτή Και από αυτή την άποψη, καθόλου πρωτότυπο αυτό. Γιατί ακούς καμιά φορά, μα λέει, μα, πάει 2 χρόνια στην Ουκρανία. Mm-hmm. 2 χρόνια, ναι. Και βεβαίως ακούτε τώρα, τελευταίως, τους Ισραηλινούς να λένε ότι έχουμε ακόμη, για τη Γάζα, έχουμε να δούμε ακόμη, mm-hmm. θα κρατήσει πολύ. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, δεν υπόκειται στην χρονικότητα του real time αυτό το οποίο κάνουμε λόγω της αρρώστιας που είναι ο ενημερωτισμός. Mm-hmm. Και λέμε ότι αυτή είναι μια είδηση, το μάθαμε, το ακούσαμε, πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται έτσι.
Τα είπε όλα σε ελάχιστα λεπτά. Ελαχίστη ένδειξη εκτίμησης μεγάλης στον Βασίλη Παπαβασιλείου που σε λίγο αποχαιρετούμε. Πρώτο και καθρέφτης και περνάμε στα της επικαιρότητας που λέμε, στην πρωθυπουργική ατζέντα, στην Οδυσσό θα βρεθεί σήμερα, Τετάρτη, ο κύριος Μητσοτάκης, για να συμμετάσχει στην 4η Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί την Οδυσσό το Μάρτιο του 2024 και σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη πόλη έχει ιδιαίτερο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος για την Ελλάδα, καθώς πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής παιδείας, της διασποράς και έδρα της φιλικής εταιρείας, σύμβολο των ιστορικών και πολιτισμικών δεσμών. Για το σκεπτικό που οδήγησε στην έκπτωση των 3 ερωτήματα για την πλειοψηφία στην Βουλή των 3 Σπαρτιατών θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Σήμερα συμπληρώνονται 614 μέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη έπειτα από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Λοιπόν, έχουμε τα εξής νεότερα από την Χαρέτς και το CNN. Δεκάδες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια Ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών, δηλώνει σήμερα το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ λέει ότι κατέριψε πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθοι από την Γεμένη. Η εφημερίδα Χαρέτς έχει ένα εκτενές ρεπορτάζ σήμερα από μια καθιστική διαδήλωση πολλών Ισραηλινών πολιτών, οι οποίοι κρατούν φωτογραφίες με ονόματα και φωτογραφίες νεκρών παιδιών και άλλων θυμάτων στην Παλαιστίνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέτησε από τον Νετανιάχου να δώσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, επίσης απέκλεισε κάθε συζήτηση σχετικά με την πιθανότητα επίθεσης κατά του Ιράν. Και τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επικρίνει έντονα τους συμμάχους που έχουν επιβάλει εμπάργκο εισόδου σε Ισραηλινούς αξιωματούχους στη χώρα τους. Ο Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία συσχέτιση των Ισραηλινών αξιωματούχων με εκείνους της Χαμάς. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1204η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η περιληπτική μας ενημέρωση, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 54 τραυματίστηκαν σε μια επίθεση ρωσικού ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Χάρκοβο, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι το πρωί σήμερα. Εκτός αυτού, 3 είναι τουλάχιστον οι νεκροί και 13 οι τραυματίες από ρωσικά χτυπήματα χθες με κύματα από ντρόουνς και πυράβλους κατά του Κιέβου και της Οδυσσού. Ξεχωριστά, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε τουλάχιστον 3 με 13 τραυματίες, αφού η Ρωσία επιτέθηκε στο Κίεβο και την Οδυσσό με κύματα από ντρόουνς. Στους στόχους που επλήγησαν συμπεριλαμβάνονται ένα μεευτήριο και ένας καθεδρικός ναός. Ο Βολοντίμι Ζελένσκι εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας συγκεκριμένες δράσεις αντί για σιωπή μετά τη ρωσική επίθεση σε 7 από τις 10 συνοικίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Και τέλος, μια ακόμη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, σύμφωνα με την μόνη απτή συμφωνία που επιτεύχθηκε στις πιο πρόσφατες συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στην Τουρκία. Μεταξύ αυτών ήταν στρατιώτες που εχμαλωτίστηκαν στην μάχη για την Μαριούπολη πριν από 3 χρόνια, όπως δήλωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Όλοι όσοι απελευθερώθηκαν είχαν σοβαρά τραύματα και ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων ακροτηριασμένων άκρων και προβλημάτων όρασης. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι παρέλαβε επίσης μία ομάδα δικών της στρατιωτών. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Στον ήχο είναι η Χαρά Γιαννοπούλου. Στα ένθετά μας, στην επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τάση Καλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη. Στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ τώρα ξεκινάμε την κουβέντα μας με τον πρώτο καλεσμένο, που είναι ο Άγγελος Κοβέος, πολιτικός συντάκτης με τακτική αρθρογραφία στον ιστότοπο άποψης protagon.gr και στο reporter.gr. Σήμερα γράφει για μας εδώ στο καθρέφτη τη δική του εισαγωγή, επιλέγοντας θέματα της επικαιρότητας που βρίσκει ενδιαφέροντα, τα σχολιάζει και τα συζητάμε και μαζί. Άγγελε, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί και συγγνώμη που αργήσαμε κάπως, αλλά είχαμε πολλά να πούμε.
Καλημέρα, Χριστό. Αλίμονο.
Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε από τα της σημερινής μέρας? Έχουμε σπαρτιάτες?
Μοιραία έχουμε σπαρτιάτες, γιατί έχει και μια ιστορική διάσταση αυτή η απόφαση του εκλογοδικείου. Δεν έχουμε ξαναδεί πρώτον να εκπίπτουν με τέτοιο τρόπο βουλευτές, και δεύτερον να μένουν και νέες οι έδρες, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η σημαντικότερη διάσταση και με πολιτικές προεκτάσεις ευρύτερες αυτής της απόφασης. Ως προς τους σπαρτιάτες τους ίδιους, εντάξει, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο αυτό με τα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ και στο νομικό πεδίο και στο πολιτικό, και τα όσα αποκαλύφθηκαν, δηλαδή επιβεβαιώθηκαν, εν πάση περιπτώσει, μετά τις εκλογές, τις τελευταίες. Εδώ τώρα θα ξεκινήσει μια μάχη. Νομίζω έχεις και έναν έγκριτο καλεσμένο στη συνέχεια των συνταγματολόγων και των δημοσιολόγων γενικά, ως προς το πώς θα διαμορφώνονται οι πλειοψηφίες πλέον στη Βουλή.
Ναι, με τον κύριο Διαμαντόπουλο θα μιλήσουμε. Ναι,
ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω να μπω σε αυτά. Το μόνο που καταλαβαίνω από τα όσα ήδη βλέπω και ακούω είναι ότι δεν έχει απλώς μαθηματική διάσταση η συνέχεια.
Τι εννοεί?
Νομίζω ότι ακούγονται ήδη διάφορες απόψεις ως προς το πώς θα, ως προς το αν, για παράδειγμα, είναι απαραίτητη πλέον η πλειοψηφία των 151 βουλευτών για την έγκριση νομοσχεδίων ή άλλων κοινοβουλευτικών ή άλλων αποφάσεων του σώματος.
Επειδή δηλαδή θα είναι μείον 3 τώρα στη Βουλή,
ναι,
θα είναι 300.
Η μαθηματική λογική θα έλεγε ότι προφανώς θα απαιτούνται 149, ας πούμε, πλέον. Αλλά νομίζω ότι θα γίνει μια κουβέντα που θα έχει ενδιαφέρον μέχρι ότι καταλήξει κάπου όλη αυτή η συζήτηση. Πάντως, λεπτομέρειες είναι αυτά, ναι, εδώ, και μεταξύ μας, αν δεν υπήρχε η συζήτηση της ερχόμενης εβδομάδας, από ό,τι ξέρω προγραμματίζεται για την ερχόμενη εβδομάδα, περί της παραπομπής ή μη του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή και όσων άλλων περιλαμβάνονται στα διάφορα κατηγορητήρια για την Προανακριτική Επιτροπή, νομίζω ότι και αυτή η συζήτηση για το τι θα γίνει με τις κοινοβουλευτικές έδρες δεν θα είχε τέτοια βαρύτητα. Έχει όμως πλέον.
Μάλιστα. Τι άλλο ξεχωρίζουμε από την επικαιρότητα και εντόπια ή και, καλά, διεθνώς βλέπουμε τι γίνεται στην Αμερική, δεν ξέρω πώς τα κρίνεις εσύ. Για μένα δεν έχω λόγια, δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ότι ούτε καν στους 6 πρώτους μήνες της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ θα βλέπαμε τέτοιες σκηνές με στρατό σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
Χρήστο, ίσως ακουστεί αιρετική η άποψή μου. Νομίζω ότι κάνουμε συνολικά ένα λάθος με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκπλησόμεθα για τα όσα συμβαίνουν. Σχεδόν τα πάντα, από το οικονομικό πεδίο μέχρι και το πολιτικό, μέχρι και αυτά που συμβαίνουν τώρα, τα έχει προαναγγείλει ο ίδιος. Θεωρώ ότι δεν ευνηδιάζει ο Τραμπ.
Ναι.
Τα έχει πει αυτά. Έχει μιλήσει για τη μετανάστευση, πώς τη βλέπει, έχει μιλήσει για την οικονομία. Είτε κάνει λάθος, είτε όχι, κατά την άποψή μου κάνει, αλλά δεν έχει σημασία. Όλα αυτά έχουν προαναγγελθεί. Και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε στο νου μας και κάτι άλλο. Στην Αμερική η αντίληψη των πραγμάτων δεν είναι η ίδια, δεν ταυτίζεται με αυτήν της Ευρώπης. Σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή μην έχουμε την αίσθηση ότι όλη η Αμερική είναι απέναντι στον Τραμπ. Δεν ξεχνάμε ότι τον εξέλεξε.
Ναι, βέβαια. Ναι. Αυτό δεν αμφισβητείται με τίποτα.
Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και από εκεί και μετά πάμε σε μια άλλη κουβέντα ως προς το γιατί ο κόσμος στην Αμερική, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε και στην Ευρώπη τι δυνάμεις αναδεικνύονται. Γιατί ο κόσμος συμπεριφέρεται εκλογικά έτσι. Αυτό δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε έχει πέσει από το διάστημα. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό και νομίζω ότι σε αυτούς τους λόγους θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο. Γιατί υπάρχει και το παρελθόν, έτσι. Πάντα συνέβαιναν πράγματα που ευνηδίαζαν, ενώ δεν θα έπρεπε ιστορικά. Και στην Ευρώπη την ίδια, έτσι. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να κάνουμε συγκεκριμένες αναφορές στην άνοδο ακραίων ή αντιδραστικών δυνάμεων ή οτιδήποτε άλλο. Για να μην το πολυλογώ, πάντα υπάρχουν αίτια και νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε τα αίτια και λιγότερο τελικά την πολιτική τους εκδήλωση που ακολουθεί πάντα.
Μάλιστα. Θα ήθελα να πούμε και δύο κουβέντες για την δική μας πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα σου ζητήσω αν μπορείς να κάνουμε υπομονή ενός λεπτού μόνο, που είναι οι τίτλοι των ειδήσεών μας σε λίγο, και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Συγκεκριμένα θα ήθελα να συζητήσουμε για όλη αυτή την εκστρατεία που κάνει ο Πρωθυπουργός και όλα τα Υπουργεία τις τελευταίες εβδομάδες, επισκεπτόμενος διάφορα μέρη, υπουργεία, παίρνοντας αποφάσεις και καινούρια νομοσχέδια. Τώρα προχθές είχαμε για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα ήθελα να πούμε και δύο κουβέντες γι' αυτό μετά.
Βεβαίως.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συζητάμε με τον Άγγελο Κοβέο. Θα ακούσουμε πρώτα όμως τώρα τους τίτλους των ειδήσεών μας και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε. Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης. Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο δημοσιογράφος Άγγελος Κοβέος. Λοιπόν, Άγγελε, μιλούσαμε για τα... Ας πάμε τώρα στα δικά μας εδώ πέρα. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είναι σχεδόν κάθε μέρα έξω, κάπου. Είτε επισκέπτεται υπουργεία, είτε πηγαίνει σε μέρη τα οποία επιλέγει να πάει. Είναι δηλαδή πολύ ενεργός, να το πω έτσι. Επικοινωνιακά έχουμε έναν βομβαρδισμό. Αυτό είναι... σε ποια πλαίσια, πώς το ερμηνεύεις πολιτικά αυτό? Είναι ότι πλησιάζουν, όποτε πλησιάσουν, για μένα είναι αρκετός ο χρόνος ακόμα, οι επόμενες εκλογές, ή θέτει μια καινούρια ατζέντα, τη λεγόμενη ατζέντα της καθημερινότητας?
Προφανώς και έχει επικοινωνιακή διάσταση αυτή η δραστηριότητα του Πρωθυπουργού. Κατά τη γνώμη μου, η ατζέντα της καθημερινότητας, όποτε επιχειρείται να αναδειχθεί ως κάτι εξαιρετικό, δείχνει, ξέρεις, μια προσπάθεια της κυβέρνησης, να το πω απλά, να δείξει ότι κάνει κάτι ή ότι θέλει να κάνει κάτι. Το οποίο θα όφιλε να κάνει ούτως ή άλλως όμως. Τι θέλω να πω, ότι κατά τη γνώμη μου έχει μια παραδοξότητα να δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση στην ψήφιση ενός νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν λέω ότι είναι ασήμαντο. Σημαντικό είναι, αλλά δεν είναι και το μείζον, και εν πάση περιπτώσει είναι και ένα πεδίο που ξέρουμε όλοι ότι αν εφαρμόζονταν όσα έχουμε σήμερα να ισχύουν, νομικά εννοώ,
ναι, δεν θα χρειαζόμασταν τίποτα άλλο.
Θα μπορούσαν, ναι, τα πράγματα να είναι καλύτερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είναι καλοπροαίρετη και αυτή η προσπάθεια, ή όποια άλλη του Πρωθυπουργού, ή όποια επίσκεψη σε υπουργεία κτλ. Το ζητούμενο είναι ένα, ότι ακόμα και αυτά που εξαγγέλλονται τώρα και καλώς εξαγγέλλονται, να εφαρμοστούν και να γίνουν αισθητά στον κόσμο και σε αυτό που λέμε καθημερινότητά του. Δεν πάβει όμως να ισχύει ότι τα προβλήματα τα καθημερινά του κόσμου Όσο κι αν. Ξαναλέω, η κυκλοφορία στους δρόμους Φερρυππίν δυσκολεύει την καθημερινότητα πάρα πολύ. Αλλά τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν. Είναι η ακρίβεια, είναι τα ό,τι αντιμετωπίζει ο καθένας, όποιος έχει την ατυχία να επισκεφθεί κάποιο νοσοκομείο. Είναι η παιδεία, είναι τέτοιου τύπου ζητήματα στα οποία πρέπει να πω ότι στα 6 χρόνια που έχουν περάσει οι παρεμβάσεις δεν ήταν τόσο αποτελεσματικές όσο θα ανέμενε κανείς, δεδομένου και του χρόνου, έτσι, 6 χρόνια δεν είναι μικρό διάστημα, είναι μεγάλο. Και δεν λέω ότι δεν έχει γίνει κάτι, ότι η Ελλάδα έχει μείνει στάσιμη, αλλά αυτό που ακόμα και η κυβέρνηση προβάλλει, ότι οι πολίτες ζητούν από εκείνη πολλά περισσότερα, ναι, τα ζητούν και πρέπει να γίνουν αυτά τα πολλά περισσότερα. Και κατά την άποψή μου δεν ξέρω αν υπαρκεί ο χρόνος, γιατί ουσιαστικά μιλάμε πλέον για στην καλύτερη περίπτωση για την κυβέρνηση, για 1,5 χρόνο ακόμα ως τις εκλογές, αν υποθέσουμε ότι γίνονται στην ώρα τους. Δηλαδή, αν βάλουμε και το διάστημα που παραλύουν τα πάντα, καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Σε 1,5 χρόνο νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο επιλεκτική η κυβέρνηση, να το πω έτσι, ως προς το τι, ως προς το πού θα δώσει προτεραιότητα και πού θα κάνει παρεμβάσεις αποτελεσματικές και αισθητές από όλους.
Το γεγονός ότι σχεδόν παίζει μόνη της η κυβέρνηση, η διαφορά μεταξύ των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, και αυτό που μπορεί να διαβάζω από έγκυρους αναλυτές, είναι ένα ζήτημα, δηλαδή το να μην υπάρχει ο έλεγχος που απαιτείται σε κάθε δημοκρατία σε ένα βαθμό, δηλαδή η αντιπολίτευση να είναι αντιπολίτευση. Τώρα η απόσταση είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρω τι αντιπολίτευση μπορεί να γίνεται.
Σωστό είναι αυτό. Συμφωνώ δηλαδή, και νομίζω ότι είναι ακόμα αν υποθέσουμε ότι αυτά που ανέφερα πριν περιγράφουν ένα κάποιο πρόβλημα της κυβέρνησης, το πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι ακόμα μεγαλύτερο ακριβώς σε αυτά. Δηλαδή δεν έχει προτάσεις η αντιπολίτευση που να αφορούν τον κόσμο. Ασχολείται με άλλα. Ασχολείται ενδεχομένως ασύμετρα με ζητήματα που η ίδια θεωρεί θεσμικά ή που απειλούν τη δημοκρατία στην Ελλάδα.
Μπορούμε να πούμε ότι εκτός από το ΠΑΣΟΚ τα υπόλοιπα κόμματα απευθύνονται μάλλον σε ένα δικό τους ακροατήριο που το θεωρούν δικό τους, να το συγκρατήσουν αυτό, να το εξασφαλίσουν εν πάση περιπτώσει. Είναι σωστή σκέψη?
Έχω την αίσθηση ότι και αυτά τα κόμματα που λες δεν ξέρουν τι να πρωτοσυγκρατήσουν αυτή τη στιγμή. Δεν έχω κάποια εικόνα ότι γνωρίζουν που απευθύνονται. Και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα άλλο τύπου πρόβλημα, γιατί βλέπουμε ότι είναι καθυλωμένο εκεί σε κάποια ποσοστά μετρίως απογοητευτικά, ας πούμε, αν αξιολογήσουμε ότι είναι και αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή δυνάμει κυβέρνηση θεωρητικά, αλλά δυνάμει κυβέρνηση δεν είσαι με 12-13 ή 14%. Οπότε και εκεί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και αν το ρίσουμε προς το που απευθύνεται κάποιο κόμμα, πρέπει να ξέρει και τους λόγους για τους οποίους απευθύνεται σε αυτόν. Δηλαδή, με ποιους όρους μιλάει, τι θέματα αναδεικνύει, τι προτάσεις κάνει κτλ. Αυτά απουσιάζουν από την αντιπολίτευση και όλο αυτό που βλέπουμε δημοσκοπικά, κατά την άποψή μου, δεν είναι τυχαίο για αυτόν τον λόγο.
Μάλιστα. Άγγελε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλημέρα. Ήταν ο Άγγελος Κοβέως, πολιτικός συντάκτης με τακτική αρθρογραφία στον ιστότοπο άποψης protagon.gr και στο reporter.gr. Εδώ είμαστε, το πρώτο πρόγραμμα ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Εδώ είμαστε λοιπόν και με την μικρή κλασική μας μινιατούρα σήμερα από τον Georg Friedrich Händel, την άφιξη της βασίλισσας της Σίβας, θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Παντίου Πανεπιστημίου, επί δεκαετίες μαχόμενος δάσκαλος πολιτικής επιστήμης, πολιτιολογίας, πολιτικός αναλυτής, αρθρογράφος και συγγραφέας ενός μεγάλου αριθμού επιστημονικών πονημάτων. Σήμερα θα επικεντρώσουμε την κουβέντα μας βασικά σε δύο θέματα. Την απόφαση του Δικαστηρίου για τους Σπαρτιάτες και για το διήμερο συνέδριο του Ευάγγελου Βενιζέλου στο Ζάπιο για τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 που ολοκληρώνεται το συνέδριο σήμερα. Καλημέρα σας κύριε Διαμαντόπουλε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την υποδοχή.
Εγώ
καλημέρα στους ακροατές.
Σας αρέσει η κλασική μουσική από ό,τι ξέρω κιόλας, έτσι δεν είναι?
Λατρεύω κυρίως την όπερα.
Την όπερα, ναι. Με αυτήν ξεκινήσαμε σήμερα, με την «Αυτό κάνουν όλοι», το «Così fan tutte» του Μότσαρτ, για να τιμήσουμε τον Βασίλη Παπαβασιλείου, που με αυτό ήθελε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας όταν τον φιλοξενήσαμε.
Πριν... Και παρενθετικά να πω ότι στις 12 Ιουλίου στον μαγικό χώρο της Αρχαίας Μεσσίνης θα ανέβει Τόσκα.
Α, πότε, να το σημειώσω.
12 Ιουλίου.
12 Ιουλίου, μάλιστα, θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα, πάμε στα βαριά και ανθυγινά. Πείτε μου για την απόφαση του Δικαστηρίου για τους Σπαρτιάτες.
Ναι, έχει δύο διαστάσεις, μία κεντρική της ουσίας και μία παρεπόμενη που έχει να κάνει με τις νέες πλειοψηφίες που διαμορφώνονται στη Βουλή, θέμα το οποίο ήδη θίξατε νομίζω. Όσον αφορά την ουσία της απόφασης, με μία πρέπει να πω στιβαρή νομική επιχειρηματολογία, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, εμπνεόμενο από την απόφαση του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου περιμαχόμενης ή αμυνόμενης δημοκρατίας, έκρινε ότι μπορεί μεν το Σύνταγμα να μην επιτρέπει τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων από άτομα αμετακλήτως, και ο Κασιδιάρης δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως, ωστόσο λέει μπορεί να απαγορεύει κόμματα στα οποία μετέχουν αυτά τα άτομα, διότι το κόμμα είναι πιο επικίνδυνο ως εγκληματική οργάνωση με δομή για τη δημοκρατία, και θα μπορούσε κάποια στιγμή, αν περιμένω το αμετάκλητο της απόφασης, να έχει ανατραπεί η δημοκρατία. Εδώ βέβαια, χωρίς κανείς να υποτιμά το σκεπτικό και την ευαισθησία των δικαστών, υπάρχουν δύο επιφυλάξεις. Πρώτον, ότι ανατροπή της δημοκρατίας μπορεί να γίνει από μια εγκληματική οργάνωση και πριν ακόμη υπάρχει έστω και πρωτόδικη καταδίκη. Τι θα γίνει, με υποψίες ή με προκαταρκτική εξέταση θα απαγορεύονται πολιτικά κόμματα? Και δεύτερο, δεν συνιστά αυτό μια κατάλυση στον ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας? Εάν καθυπόθεση αυτός που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό αθωωθεί σε επόμενο βαθμό, και η αθώωση, που συχνά τα εφετία ή μετά από ανέρεση του Αρείου Πάγου ξανά και την οποία αποφαίνονται, λειτουργεί αναδρομικά. Δηλαδή θα έχει ένα κόμμα, ας πούμε το 2025-26, στερηθεί του δικαιώματος να κατεβαίνει στις εκλογές, το 27 το στέλεχος, το καταδικαστέ πρωτοδίκως, εξαιτίας του οποίου απαγορεύτηκε το κόμμα, θα αθωωθεί καθυπόθεση. Λειτουργεί αναδρομικά η αθώωση, οπότε ο λαός θα έχει στερηθεί των δυνατοτήτων και των επιλογών που του παρέχει το δημοκρατικό πολίτευμα. Το συζήτησα αυτό με κορυφαίο δικαστή του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, ο οποίος μου είπε πράγματι κάθε απόφαση έχει τις αδυναμίες της, αλλά κάνουμε μια στάθμιση. Είναι γεγονός ότι είναι μια απόφαση που κυριολεκτικά σκηνοβατεί μεταξύ πολιτικής στόχευσης και νομικών επιφυλάξεων μπορεί να υπάρξουν. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα. Μια απόφαση, επαναλαμβάνω, με στιβαρή με νομική επιχειρηματολογία, που δημιουργεί όμως και κάποια επικίνδυνα προηγούμενα, γιατί στο μέλλον μπορεί να αλλάξουν οι συγκυρίες, να έρθουν άλλες καταστάσεις, και θα μπορεί ένας όχι πολύ ευαίσθητος για τα δικαιώματα τα πολιτικά, να επικαλείται αυτό το προηγούμενο ότι μόνο με πρωτόδικη απόφαση, ενώ το άτομο μπορεί να κατέβει, και πώς θα κατέβει, αφού το νόμος απαιτεί 30%, θα κατέβει ως άτομο στο νομό βιωτίας, ακόμα και αν πάρεις 100% των ψήφων των βιωτών, δεν θα εκλεγείς για να υπάρχει το 30% παρεμβίδια, αφού δεν μπορείς να μετέχεις ακόμα. Υπάρχουν δηλαδή προβλήματα λεπτά. Και όπως είπαμε, έγινε μια στάθμιση με τα καλά και τα κάτσε. Τώρα πάμε στο άλλο.
Συγγνώμη, τι θα γίνει, είπατε ότι η απόφαση σκηνοβατεί και αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η απόφαση του δικαστηρίου για τους Σπαρτιάτες είναι ότι θα πρέπει να φύγουν άμεσα. Έτσι δεν είναι.
Οι τρεις κατά των οποίων ασκήθηκε προσφυγή, διότι είναι κατά τις αποφάσεις των πρωτοδικείων που ανακήρυξαν τις συγκεκριμένες υποψηφιότητες ασκήθηκε προσφυγή. Άρα οι τρεις κατά των οποίων ασκήθηκε προσφυγή, ναι, θα φύγουν από τη Βουλή.
Μάλιστα. Η Βουλή η οποία πλέον μετράει πόσους βουλευτές.
297, και αυτό είναι το παρεπόμενο ζήτημα.
Ναι.
Πλέον ποια είναι η βάση της πλειοψηφίας. Διότι ναι, σε άλλες μένει αποφάσεις. Το Σύνταγμα απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε άλλες περιπτώσεις, απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων που να μην υπολείπεται των 2/5 του συνόλου, και σε άλλες περιπτώσεις, απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Και εδώ τίθεται το ερώτημα που διχάζει και τους συνταγματολόγους. Ποιος είναι πλέον ο όλος αριθμός των βουλευτών, οι 300 ή 297? Ο κύριος Βενιζέλος, νομίζω ότι αναφερόμενος σε έδρες και όχι βουλευτές, λέει, αφού οι έδρες είναι 300, παραμένουν 151 η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Και η αλήθεια είναι,
άσχετα από τις τρεις έδρες θα απουσιάζουν αντίστοιχα άτομα.
Ναι, ακριβώς. Επιτρέψτε μου να αναδείξω όμως μια αδυναμία που νομίζω ότι έχει αυτό σκεπτικό, χωρίς εγώ να μπορώ να συγκριθώ με τη νομική σοφία του κυρίου Βενιζέλου. Αλλά φοβάμαι ότι έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μια μαχόμενη, πολιτικά μαχόμενη ή πολιτικά κινητροδοτούμενη συνταγματολογική επιστήμη, κυρίως δε επειδή έχουμε και πολλούς συνταγματολόγους που είναι ταυτόχρονα πολιτικοί, έχουν κομματική ιδιότητα και ίσως γίνεται μια σύγχυση ανάμεσα στην κομματική διαδρομή τους και την επιστημονική τους άποψη. Σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει αν υιοθετηθεί αυτή η υπόθεση. Αν αύριο η αντιπολίτευση κάνει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.
Ναι.
Και η πρόταση μομφής υπερψηφιστεί από 149 και καταψηφιστεί από 148. Δηλαδή η πλειοψηφία των 297 θέλουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Αλλά όχι η πλειοψηφία των 300. Τότε, κατά λογική συνοχή, όσοι υποστηρίζουν ότι βάσει όλων των μαθηματικών υπολογισμών παραμένουν 300, πρέπει να πούνε ότι νομικά αυτή η κυβέρνηση δεν πέφτει. Αφού δεν υπήρξε η πλειοψηφία των 300, υπήρχαν 149 στους 297. Αυτό όμως, φαντάστε τι πολιτικούς τριχμούς θα δημιουργούσε.
Ναι, σκέφτομαι τώρα τι θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή η Βουλή έχει τον συγκεκριμένο αριθμό των βουλευτών της. Είναι 300 της Βουλής. Κάποιοι είναι έκπτωτοι πλέον. Έχουν διαγραφή, έχουν φύγει. Δεν έπρεπε να αντικατασταθούν?
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν νομίζω ότι είναι πολύ πιστικό εδώ. Το προηγουμένως μίλησα για στιβαρή επιχειρηματολογία στο πρώτο σκέλος. Στο σκέλος της απόφασης που αφορά την μη αντικατάσταση, δεν νομίζω, δεν αισθάνομαι ότι είναι πολύ στιβαρή επιχειρηματολογία του ΑΕΒ, του Ανώτου Δικού Δικαστηρίου, γιατί λέει ο νόμος δεν προϋποθέτει, δεν προβλέπει αντικατάσταση. Μα ο νόμος προβλέπει τους λόγους έκπτωσης. Από εκεί πέρα η αντικατάσταση είναι συνταγματολογική και πολιτική προέκταση της έκπτωσης, τουλάχιστον κατά μία λογική. Έχω την αίσθηση όμως, διότι και οι δικαστές άνθρωποι είναι, που σταθμίζουν ορισμένα ζητήματα, πως δεν θέλησαν να θεωρηθεί από την κοινή γνώμη ότι θέλουν να ευεργετήσουν κάποια πολιτικά υποκείμενα ή κάποια άτομα και τους προσφέρουν έδρες και τα λοιπά. Ούτως, λέει, ας προστατεύσουμε το δημοκρατικό πολίτευμα όπως νομίζουμε, αλλά να μην φανεί ότι το κάνουμε ελαυνόμενοι από κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες. Και εδώ έρχομαι σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ίσως ανοίξει το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας που προεξαγγείλατε ήδη, το ότι επιτρέπει αυτή τη στιγμή το νομικό πλαίσιο και είναι μια ευρύτατη πρακτική, αφιπηρετούντες δικαστές να διορίζονται πρόεδροι ανεξάρτητων αρχών, θέσεις περίβλεπτες, χρυσοαμοιβόμενες, με πολλά παρεπόμενα ωφελήματα κτλ. Και αυτό δημιουργεί στην συνείδηση των δικαστών μια έκθεση που αν αύριο πάρω τέτοια θέση θα πούνε ότι τους εξυπηρέτησα. Και νομίζω ότι αυτό το όχι πολύ νομικό σκεπτικό, αλλά περισσότερο ψυχολογικό και πολιτικό, τους όθησε στο να πάρουν αυτή την απόφαση περί μια αντικατάσταση από, τους προσφυγόντες βουλευτές.
Μάλιστα. Να πούμε στον κόσμο, όσοι μπήκατε και τώρα στην συχνότητά μας, ότι συζητάμε μαζί με τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Παντείου Πανεπιστήμιου. Τελειώνει, ολοκληρώνεται σήμερα το διήμερο συνέδριο του κυρίου Βενιζέλου στο Ζάπιο για τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975. Ποιο είναι το σημείο στο οποίο επικεντρωνόμαστε εδώ? Εντάξει, είναι 50 χρόνια.
Νομίζω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που συζήτησαν οι σύνεδροι, γιατί παρακολούθησαν διαδικτυακά το συνέδριο, ήταν το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος. Σήμερα νομίζω και έχω την αίσθηση ότι κανείς δεν, ή ελάχιστα αναφέρθηκαν στη βασική παθολογία του άρθρου 110 του συντάγματος, που καθιστά δυσχερή την προσαρμογή του καταστατικού χάρτη σε ανακύπτωσες ανάγκες. Τι λέει το 110? Ότι η πρώτη βουλή, η προτείνουσα, θα πει απλώς το άρθρο που θα αλλάξει. Και η δεύτερη, λίγο ως πολύ καταβούληση, αν και υπάρχουν εκεί διάφορες ερμηνείες που προσπαθούν να περιορίσουν αυτό το καταβούληση, θα δώσει στο υποαναθεώρηση άρθρο το περιεχόμενο που θέλει. Αν τότε καμία αντιπολίτευση δεν συνενεί εύκολα στο να αναθεωρηθεί ένα άρθρο, έστω και αν είναι προφανής η ανάγκη να αναθεωρηθεί, διότι λέει και που ξέρω εγώ η αυριανή πλειοψηφία τι περιεχόμενο θα του δώσει. Μάλιστα. Μπορεί να δώσει προς αντίθετη κατεύθυνση. Ενώ το πολύ λογικότερο θα ήταν η πρώτη βουλή να διαμορφώνει εις πλήρη και τελική διατύπωση το νέο περιεχόμενο του άρθρου και η δεύτερη βουλή να το υιοθετεί ως έχει χωρίς να μπορεί να παρέμβει. Μάλιστα. Ή να το απορρίπτει. Θα ήθελα να κάνω και μία επιτρέψουμε για το συνέδριο.
Ναι.
Μία
θα ήθελα να σας ζητήσω μόνο να το κλείσουμε προσωρινά εδώ για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας η επόμενη μέρα, γιατί δεν θέλω να το αδικήσω αυτό. Έχω ένα λεπτό στη διάθεσή μου. Πείτε το.
Θα ήθελα απλώς με μία λέξη να μιλήσω για προστασία μιας επιστήμης. Γιατί η σύνθεση του συνεδρίου αποτελεί το μόνο από τυπικούς συνταγματολόγους και από δικαστές οι οποίοι είναι μέρος του προβλήματος, διότι ζητήματα της παθολογίας της ελληνικής πολιτικής ζωής έχουν να κάνουν και με τον τρόπο επιλογής δικαιοσύνης και με το γεγονός ότι την επομένη της αφιπηρέτησής τους διορίζονται, όπως είπαμε, σε θέσεις προνομίου και σε κάτι που δημιουργεί υποψία στην κοινωνία για την αμεροληψία τους, και μόνοι τους με το περιβόητο μισθοδικείο του άρθρου 88.6 μπορούν να καθορίζουν τις απολαβές τους. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτά τα προβλήματα να μην μπορούν να συζητηθούν και δεν μπορούν να συζητηθούν όταν όλοι οι ανώτατοι δικαστές της χώρας νυν και πρώην είναι σε αυτό το συνέδριο. Αντιθέτως, δεν εκλείθη κανείς από τους πολιτικούς επιστήμονες που δεν βλέπουν την τεχνική αλλά την πολιτική διάσταση, όπως για παράδειγμα ο Βούλγαρης, ο Καλύβας, ο Μοσχονάς, ο Μαρατζίδης. Μια ολόκληρη επιστήμη σημαντική για τη λειτουργία των θεσμών και του πολιτεύματος δεν αξιοποιήθηκε σε αυτό το συνέδριο.
Μάλιστα. Το αφήνουμε εδώ πέρα ανοιχτό και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διαμαντόπουλο.
Εγώ ευχαριστώ, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Γεια.
Καλημέρα. Και θα κλείσουμε την εκπομπή τώρα με την σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, θα μας μιλήσει για την ασυλία του πένθους. Αναφέρεται βεβαίως και στην κυρία Καριστιανού.
Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι μια δοκιμασία την οποία διαχειριζόμαστε ο καθένας και η καθεμία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προφανώς βιώνουμε διαφορετικά τις απώλειες αγαπημένων προσώπων. Το βίωμα του πέμπτους είναι αυστηρά προσωπικό και πρέπει να είναι σεβαστό. Κακά τα ψέματα. Μιας διέξα από τη φυσιολογική τάξη του κόσμου ο γονιός να θάβει το παιδί του. Οι γονείς των νέων που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών βίωσαν και βιώνουν την πιο ακραία μορφή απώλειας. Δικαιολογημένα, τόσο αυτοί όσο και όλοι εμείς αναρωτιόμαστε τι έφταξε και θρυνήσαμε τόσα θύματα. Δικαιολογημένα ζητάμε να μάθουμε αν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας ή αν το σύστημα δούλευε με το πάμε και βλέπουμε. Γιατί βρέθηκε στη θέση αυτή ο μοιραίος σταθμάρχης που εκ των υστέρων μάθαμε ότι ήταν παντελώς κατάλληλος για τη δουλειά αυτή. Τα ανθρώπινα λάθη είναι μέρος της ζωής. Αλλά το ερώτημα είναι, υπήρχε η πρόνοια της μείωσης των πιθανότητων αυτών από τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών και όχι μόνο, δυστυχώς έχουν υπάρξει και άλλα δυστυχήματα και ατυχήματα στο παρελθόν. Δεν περιμένουμε μόνο τον καταλογισμό των ευθυνών, αλλά και τον εντοπισμό των σφαλμάτων, την δόμηση των συστημάτων λειτουργίας και αντιμετώπισης τους στην κρίσιμη ώρα. Είτε αυτή είναι ένα φρικτό δυστύχημα, είτε μια θεομηνία. Φυσικά, σε κάθε τέτοιο συμβάν, ο πρώτος που δέχεται κριτική είναι αυτός που έχει την επιχειρησιακή ευθύνη ή την εξουσία τη στιγμή αυτή. Με την έννοια αυτή δεν είναι παράλογο που η κυβέρνηση δέχτηκε σφοδρή κριτική. Και όπως συνηθίζεται στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα οι τραγικές φιγούρες των μητέρων περιβάλλονται με σεβασμό ή έστω με αμήχανη σιωπή. Παντού όμως, όπως σε όλο τον κόσμο, οι μητέρες των θυμάτων μπαίνουν μπροστά με σκοπό να πιέσουν ή να καταγγείλουν προσπάθειες συγκάλυψης ή να απαιτήσουν την τιμωρία των ενόχων. Το έχουμε δει μετά από τόση δικτατορικών καθεστώτων στη Λατινική Αμερική, το είδαμε και με την εθνική τραγωδία της Κύπρου. Έχουμε δει και περιπτώσεις προβολής μεμονωμένων μανάδων που για διάφορους λόγους γινόντουσαν σύμβολα μιας γενικότερης απέτησης της κοινωνίας, όπως ήταν η περίπτωση της Μάγδας Φίσα, μητέρας του δολοφονηθέντες από τη συμμορία της Χρυσής Αυγής Παύλου Φίσα. Και εδώ έρχεται ο ρόλος αυτών που υποστηρίζουν τις διαμαρτυρίες και συχνά ενερχιστρώνουν στηρίζοντας με λόγια, γραπτά και έργα τις μητέρες σύμβολα. Φυσικά κάποιοι ίσως τις χρησιμοποιούν για τους δικούς τους σκοπούς. Όταν όμως βλέπω να υπογράφει μια πρόταση για προανακριτική στη Βουλή η κυρία Καρισιανού, μόνη, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των μελών του Συλλόγου, τον οποίον προεδρεύει, όπως μάθαμε από την κυρία Λένη Βασάρα, γραμματέα του ΔΣ, και τον κύριο Βασίλη Παυλίδη, μέλος του ΔΣ, αναρωτιέμαι ποιος χρησιμοποιεί ποιον. Γιατί η κυρία Καρισιανού έχει την ασυλία του πένθους και κανείς δεν μπορεί να την κατηγορήσει. Δεν μπορεί όμως στο όνομα του προσωπικού πένθους να υπογράφει την παρακάτω πρόταση. Θα πράξουμε κάθε τι δυνατόν προκειμένου να βρεθεί ο πραγματικός κατάλληλος φυσικός δικαστής για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ώστε να αποδομηθεί ουσιαστική δικαιοσύνη σε συντομότερο δυνατό χρόνο. Ποιος είναι ο πραγματικός κατάλληλος φυσικός δικαστής και τι σημαίνει απονομή ουσιαστικής δικαιοσύνης? Τι εννοούν όταν λένε θα πράξουμε με κάθε τι δυνατόν, με μηνύσεις στους δικαστές ή με άλλα μέσα? Αντιλαμβάνονται ότι μιλάνε για μια εκτός συνταγματικού πλαισίου διαδικασία. Και όσοι μεν πενθούν, έστω, συγχωρούνται. Οι υπόλοιποι όμως κατ' επάγγελμα πολιτικοί που υπογράφουν το κείμενο αυτό παίζουν επικίνδυνα μικροπολιτικά παιχνίδια με θεσμούς. Μεταξύ μας σιγά που τους ένοιξε.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για την ασυλία του πένθους, όπως την ονόμασε. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, πολλά είχαμε σήμερα και μπορείτε να ακούσετε αν θέλετε και στο ertecho.gr αργότερα, όποτε με την ησυχία σας, όχι μόνο αυτή την εκπομπή και όλες τις υπόλοιπες, όποια διαλέξετε. Κλείνουμε λοιπόν με τον Dermot Kennedy, Better Days, θα έρθουν καλύτερες ημέρες, δεν μπορεί. Και θα τα πούμε εμείς πάλι αύριο, νομίζω όχι, δεν δουλεύουν οι δημοσιογράφοι, εμείς θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή. Γεια σας. You've been a soldier, but better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurting.
waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. The better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song.